У сваім сённяшнім разважанні ў рамках рубрыкі «Октава Діес» дырэктар Ватыканскага радыё, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыко Ламбардзі нагадвае аб 10-й гадавіне тэрактаў у ЗША. Ксёнц Ламбардзі адзначае, што 11 верасня 2001 года 4 самалёты, поўныя пасажыраў, былі накіраваны на будынкі, якія з'яўляліся сімвалам эканамічнай, ваеннай і палітычнай моцы. Тады загінула каля 3000 чалавек. Гэта былі прадстаўнікі каля 70 нацыянальнасцяў, людзі розных вер і культур. І так, новае тысячагоддзе, якое толькі пачалося, не пажадала стаць часам міра, але часам, калі нянавісць зноў захацела паказаць сваю сілу, адзначыў дырэктар Ватыканскага радыё. Ён падкрэсліў, што вайна працягваецца да сённяшняга дня і не вырашыла яшчэ ні адну з існуючых у свеце праблем. Нягледзячы на тое, што Асама Бін Ладен быў забіты, цяжка падумаць, што тэрарызм на гэтым закончыцца, сказаў ксёнц Ламбардзі. Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы адзначае, што 11 верасня многія людзі беглі ад пагрозы смерці, у той час як іншыя, наадварот, накіроўваліся да небяспечнага месца, ахвяроўвалі сабой, каб выратаваць жыцці іншых. Яны лічылі, што менавіта так неабходна паступаць, і паступалі такім чынам. Ахвярнасць нью-йоркскіх пажарнікаў і іншых застанецца для нас светлым пасланнем у момант цемры, кажа ксёнц Ламбардзі. Ён падкрэслівае, што ў той дзень відавочным было перажыванне, дапамога, малітва, жаданне прымірэння, дыялога і міра. Колькі нянавісці, але і колькі любові. Чаго было больш? Чаго больш зараз? Чаго будзе больш потым? Мы, якія чэрпаем сваё натхненне з імя Бога, хочам, каб усе вернікі ўзялі з успаміна аб гэтай трагедыі жаданне дзейнічаць на карысць жыцця і міра, кажа ксёнц Федэрыко Ламбардзі.